Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vikendom vijesti pratite na našem internet portalu
slobodnaevropa.org.
Slijedi most u kojem se razgovaralo o tome da li je nakon raspada opozicije Milorad Dodik na putu da uspostavi apsolutnu vlast u Republici Srpskoj. Sugovornici su bili Stefan Blagić, predsjednik nevladine organizacije Restart Srpska, i banjalučki ekonomist Damir Miljević. Bilo je riječi o tome zašto nakon izbornog poraza mnogi opozicijski lideri, umjesto da podnesu ostavke, prelaze na Dodikovu stranu. Kako se Dragan Čavić, koga je Dodik obasipao najgorim uvredama, danas udvara Dodiku i njegovoj stranci da bi dobio ministarsko mjesto? Kako će birači koji su glasali protiv Dodika reagirati na izdaju opozicijskih lidera? Koji je smisao patriotskog bloka koji Dodik formira u Republici Srpskoj? Kako se vlast sveti građanima koji su sudjelovali na protestima Pravda za Davida? Zašto je danas u Republici Srpskoj veći problem da li će zastava toga entiteta stajati ispred Dodigovog kabineta u Sarajevu, nego li male plaće, kriminal i nepotizam? Da li će Republika Srpska postati Dodikstan, kao i o tome imali šanse da se umjesto kompromitirane opozicije pojave nove političke snage u Republici Srpskoj? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će Republika Srpska ostati bez opozicije. Naši sagovornici su Stefan Blagić, politikolog i predsjednik nevladine organizacije Restart Srpska, i Damir Miljević, ekonomista iz Banja Luke. Gospodine Blagiću, odmah nakon poraza na oktobarskim izborima počeli su raskoli u opoziciji Republike Srpske. To nije ništa neobično. I u drugim zemljama počinju sukobi u opozicionim partijama nakon poraza. Ali u Republici Srpskoj se dešava nešto što se ne dešava u drugim zemljama. Mnogi opozicioni lideri su okrenuli leđa građanima koji su za njih glasali i počeli da se udvaraju u vladajućoj stranci. Gospodine Blagiću, kako to tumačite? Opozicija i ranije gubila od Dodika, ali nakon izbora nije prešla na Dodikovu stranu.
Ne bih se baš u potpunosti složio sa vama. Znate zašto? Taj raskol u opoziciji, odnosno loše opoziciono djelovanje, korijen vuče još od 2014. pa neki bi rekli čak i od 2012. godine, ali hajde da se ne vraćamo previše u istoriju. 2014. godine desio se jedan interesantan slučaj koji će obilježiti parlamentarno djelovanje kako jedinica lokalne samouprave, tako i entiteta pa i državnog nivoa u narednom periodu do dana današnjeg, a ja vjerujem da će to biti u budućnosti. Dakle, opozicija je nekako olako prešla preko političke korupcije, odnosno kupovine, kako je premijerka Republike Srpske rekla, dva papka u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Znači, ja ću vas postiti, 2014. godine dva čovjeka iz opozicionih redova prešla su na stranu skupštinske većine, odnosno na stranu SNSD-a, i tada je formirana vlada na bazi političke korupcije. Opozicija nije djelovala nikako, odnosno djelovali su samo verbalno i mlako, nije bilo nikakve suštinske, istinske borbe. Tako da odmah nakon toga bilo je jasno već na lokalnim izborima 2016. godine da opozicija kreće u pravcu raspada. Ovo što smo vidjeli sada nakon ovih izbora 2018. je samo nastavak procesa, s tim što su se opozicioni lideri, da tako kažem, umorili od opozicionog djelovanja, odnosno žele da prigrabe dio kolača vlasti, i odmah nakon izbora, iako su glasove dobili na bazi kritike režima Milorada Dodika, oni su se njemu pridružili. To vam je pokazatelj da u Republici Srpskoj gotovo da ne postoji nikakva istinska opozicija, da su manje više ljudi koji se nalazili u opozicionim redovima u stvari bili igrači, spavači gospodina Dodika i SNSD-a, to je eskaliralo ulaskom u vlast NDP-a i maltene raskolom u Srpskoj demokratskoj stranci koja je do danas bila vodeća opoziciona partija u Republici Srpskoj. Ne bi me čudilo ništa ni da se ovaj proces nastavi, da neki drugi još poslanici, koliko god ih je ostalo u opoziciji, vjerujte da sad niko ne zna koliko tačno opozicija ima poslanika, da i oni prijeđu na stranu vlasti. Jeste, u pravu ste da se opozicija praktično odrodila od naroda, ne toliko koliko vlast, ali nakon ovih izbora je jasno da je to isto također u velikoj mjeri urađeno i da više narod praktično ne može nikome da vjeruje.
Gospodine Miljeviću, kako vi tumačite ovaj masovni prelazak opozicije na Dodikovu stranu? Evo, gospodin Blagić je rekao, bilo je toga i ranije, ali recimo to su bila 2-3, a sad je to masovno.
Ja mislim da je ovaj masovni prelazak, ako ga možemo tako nazvati, jel? U prvom redu uslovljen dogovorima koji su napravili davno prije izbora između SNSD-a, odnosno Milorada Dodika s jedne strane, i tih stranaka ili uglednih takozvanih pojedinaca iz stranaka, i samo se čekala ova situacija da oni pređu na drugu stranu, s obzirom da to pokazuju i rezultati koje opozicija postigla u onim mjestima gdje su glavni lideri opozicije bili na vlasti. U prvom redu mislim na Doboj i na Bijeljinu, gdje je opozicija prošla daleko lošije nego što je trebala i morala proći. Tako da vidim ovo kao jednu odlično odrađenu operaciju od strane SNSD-a Milorada Dodika, koji je uspio da predupredi moguću situaciju da izgubi ove opšte izbore. Ono što je u ovom svemu dobro sa stanovišta građana, odnosno birača, oni sad tačno znaju s kim imaju posla, jel? S obzirom da je opozicije ostalo jako malo, i ako ostane i ovo opozicije što ima, onda će znati ko je prava opozicija, ako se samo zove opozicija.
Najveći zaokret, gospodine Blagiću, napravio je Dragan Čavić, lider Narodnog demokratskog pokreta, koji je godinama bio najoštriji kritičar Dodikove vlasti i koga je Dodik najviše vrijeđao i nazivao najgorim imenima. Nakon izbora on je izjavio da građani nisu prepoznali ono za što se opozicija zalaže i rekao je, po čemu mi treba da budemo Don Kihoti političke scene u Republici Srpskoj, i pošto neće da bude Don Kihot, jeli, prihvatio je ponudu Dodika da uđe u vlast. U normalnim zemljama opozicioni lideri podnose ostavke nakon neuspjeha na izborima. Umjesto da to uradi, Čavić ide i ljubi ruku Dodiku. Gospodine Blagiću, zašto je Čavić, koji je važio za moralnu gromadu u Republici Srpskoj, tako nisko pao?
Pa prvo, opet moram reći da se samo djelomično slažem s vama. Ja nikad nisam vjerovao da je gospodin Čavić neka moralna gromada, mada je postojao veliki broj ljudi koji je vjerovao u to. Ljubav Dragana Čavića i Milorada Dodika seže još od 2006. godine, a prema mojim saznanjima pred ove opšte izbore imali su jedan jako bitan sastanak koji nije izašao u javnosti, gdje je vjerovatno dogovoren prelazak. Ali hajde da stavimo i to na stranu. Vi ste u potpunosti upravo kad kažete da u normalnim zemljama opozicioni lideri u tom slučaju podnose ostavke, ali morate da shvatite da ovo nije normalna zemlja. Dakle, Bosna i Hercegovina nije nikakva demokratija. Mi možemo pričati o nekoj demokratiji u formalnom smislu, ali ona suštinski ne postoji. Kada uzmete u obzir da i najveći takozvani papci, oni koji su prešli iz opozicije na stranu vlasti, su prošli jako dobro na ovim izborima. Evo vidite, i gospodin Stevandić je prošao u parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, njegova partija je prešla cenzus u Republici Srpskoj, da sad ne govorim na koji način, ali eto, prešla je makar formalno. Vi vidite da se ovdje izgleda papci nagrađuju umjesto da ih građani kažnjavaju na izborima. To znači da mi nismo razvili dovoljno velik stepen demokratske svijesti da možemo da ocijenimo nešto kao dobro ili kao loše u političkom smislu. Tako je Dragan Čavić vjerovatno iskoristio sada priliku, postao je parlamentarna stranka i vjerovatno je vidio svoju šansu da se proda Miloradu Dodiku za neku poziciju, neko ministarstvo, neko javno preduzeće, jer tako politika kod nas funkcioniše.
Gospodine Miljeviću, po vama, zašto je Čavić tako nisko pao?
Pa ja mislim da je to u prvom redu pitanje za gospodina Čavića, a moja neka procjena je da se on u stvari puno umorio od politike, a ima jako puno pritisaka unutar stranke da se sa posnog perioda pređe na takozvani mrsni period. Odnosno da je bolje, kad se već baviš politikom na balkanski način, da je bolje biti u poziciji nego u opoziciji. To bi mogao biti jedan od razloga, jer nikakvi ni ideološki ni politički razlozi ne dolaze u obzir, očito su samo interesni u pitanju.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će nakon raspada opozicije zavladati jednoumlje u Republici Srpskoj. Sagovornici su Damir Miljević, ekonomista iz Banja Luke, i Stefan Blagić, politikolog i predsjednik nevladine organizacije Restart Srpska. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Blagiću, može li se ovo što rade opozicioni lideri nazvati izdajom birača?
Naravno da može, to jeste klasična izdaja birača i ne mogu zaista da shvatim da se može unutar 30 dana zamijeniti pozicija i retorika jedne političke partije ili grupe političara koji vode tu partiju. To je zaista je smiješno i tragikomično u stvari i žalosno, ne znate da li bi se smijali, da li bi plakali. Na biračima je na kraju krajeva zadnja odluka. Ja ne mislim da NDP može da preživi do novog izbornog ciklusa, ova stranka je duboko podijeljena. Šta više, mislim da je ogroman broj ljudi unutar same stranke u stvari nije za ulazak u vlast sa SNSD-om i upravo zbog toga smatram da će ti ljudi da traže novi politički okvir djelovanja, jer im ovaj okvir djelovanja očigledno ne odgovara. To su principijelni ljudi, principijelni političari za razliku od gospodina Čavića koji je, slobodno mogu reći, prodao vjeru za večeru i otišao je da napravi političko-interesni dogovor sa gospodinom Dodikom. Ja ću vas podsjetiti, gospodin Čavić je blizu penzije i vjerovatno na taj način želi da se osigura i sebe i svoja pokoljenja, jer znamo kako to u Republici Srpskoj i ostatku Bosne i Hercegovine funkcioniše.
Gospodine Miljeviću, može se onda reći da su opoziciju razbili prije svega lični interesi njenih lidera, jer kad ne mogu da osvoje vlast, onda se oni priklanjaju pobjedniku da bi ušli u vlast po svaku cijenu.
Mislim da ta vaša konstatacija stoji, s tim što ovdje ima još jedan faktor. Nisam baš toliko siguran da je opozicija i željela da dobije ova izbore, koliko god to sad čudno zvučalo, jer bilo je toliko prilika za raznorazne aktivnosti opozicije, gdje opozicija je kao da namjerno je činila upravo suprotno od onoga što je trebala da čini. Tako da ja baš nisam siguran koliko su oni imali neku stvarnu želju da dođu na vlast u onom smislu da preuzmu odgovornost za građane Republike Srpske. Ovo je za njih bolja i uspješnija varijanta, jer na prošlim izborima imali smo tu nesreću da je vlast na nivou Bosne i Hercegovine različita od vlasti u Republici Srpskoj, pa su tako sve političke opcije u Republici Srpskoj bilo pozicione, bilo opozicione, bile relativno zadovoljne svojim položajem. I očito se i ovdje sad pravi takva neka varijanta, ali na jedan drugi način, znači sa prelaskom iz opozicije u poziciju.
Gospodine Blagiću, neki su ovakvo ponašanje opozicionih lidera nazvali ubijanjem demokratije. Ubijali se time demokratije u Republici Srpskoj?
Pa da bi se nešto ubilo, potrebno je prvo da bude živo. Ja ne mislim da je demokratija ovdje ikada zaživjela i teško je očekivati da će u nekoj bližoj budućnosti da zaživi. Ono što je izuzetno opasno jeste taj proces koji se dešava od 2014. odnosno od bezobraznog prelaženja sa jedne na drugu stranu. Taj proces je sada eskalirao, ali nemojte da mislite da će se zaustaviti na ovome. Ja vam garantujem da neće. Eto, gospodin Miljević kaže da je jedna od pozitivnih strana ovih preletanja i promjena strana to što se opozicija čisti. S druge strane, ja mislim da će gospodin Dodik sa ovakvom opozicijom uvijek imati ljude iznutra i gotovo sam siguran da je i danas ostavio neke ljude iznutra kako bi mogao i 2022. da ponovo osvoji vlast uz pomoć prelaska sa jedne na drugu stranu. Jedini spas neki realan vidim u mlađim političkim garniturama, u ljudima od prvenstveno moralnog integriteta, jer vjerujte mi, džaba vam stručnost, džaba vam znanje, džaba vam sve ako ti ljudi nemaju prvenstveno moralni integritet koji im neće dozvoliti da tek tako prevare svoje birače. Opozicija sada jeste djelimično čistija, međutim to vam ništa ne garantuje da već nakon idućih izbora se ponovo neće javiti preletači.
Gospodine Miljeviću, Dodik je pozvao opozicionare da uđu u takozvani patriotski blok. Šta znači taj njegov patriotski blok?
To mene podsjeća na nekadašnji socijalistički savez radnog naroda koji smo imali. Znači, ajmo svi sjest na jednu stolcu i tako mi svi dijelimo u prvom redu odgovornost, a prava se dijele prema snazi. Tako da ja to ne smatram niti ozbiljnom ponudom, niti nečim što ima puno smisla kad je u pitanju Republika Srpska, jer ono što nama treba i nedostaje već čitav niz godina, to je demokratska kontrola vlasti. Mi demokratske kontrole vlasti nemamo, nemamo vladavine prava i onda imamo ovu situaciju u kojoj se opet spominje neka sabornost, ujedinjavanje i tako dalje, sve pod parolom uobičajeno, bar mi stariji znamo, postojanja, kako se to nekada prije rata govorilo u komunističko vrijeme, postojanja vanjskih i unutrašnjih neprijatelja svih boja. Prema tome, to je jedna demagogija koja potiče još iz onog komunističkog, odnosno socijalističkog sistema i na toj matrici se pokušava obezbijediti da velike vođe nastavljaju da rade ono što su i do sada radili u prethodnom periodu. Tu pojavu imate i kod političkih stranaka iz federacije koji imaju nacionalni predznak. To je opšti recept za pokušaj stalnog vladanja u Bosni i Hercegovini koji nažalost još uvijek pali.
Gospodine Blagiću, po vama šta je taj patriotski blok koji sad Dodik formira?
Pa meni taj patriotski blok najviše liči na patriotsku pljačku, znate. Ja ovdje vidim da političari grabe i šakom i kapom i lopatama i grabe čim god da stignu samo da bi povećali svoje bogatstvo. Oni su već toliko bogati da im realno više ne treba, međutim ne zasiti se, znate, u tome je problem. Pa mi smo čak prije ovih izbora imali neka mišljenja u javnosti, a to je možda je bolje glasati za ove koji su na vlasti jer su se oni dovoljno nakrali, pa sada neće više da kradu, dovoljno im je. To nije tačno, njima nikada nije dovoljno. Ja patriotski blok isključivo vidim kao jednu dobro organizovanu patriotsku pljačku. Gledajte sad jednu stvar. Zanimljivo će biti da li će takozvana opozicija, odnosno ovo što je od nje ostalo, željeti da bude dio tog takozvanog patriotskog bloka. Njima sa svojim platama koje se kreću od 3 do 7, 8 hiljada maraka je sasvim lagodno da budu u opoziciji, međutim ambicije su im u tom smislu veće jer će sigurno stjeti određen dio kolača. Danas smo imali razgovor mandatara gospodina Viškovića sa predstavnicima opozicije gdje smo mogli čuti čak i mišljenja kako se neki opozicionari ne sjećaju zašto ranije nisu dolazili na sastanke sa mandatarima iz SNSD-a jer je tobože to dobro. I sada kad vi čujete tako nešto, a prije 2 mjeseca ste slušali kako su oni osiromašili ovu zemlju, kako zbog tih političara ljudi odlaze i tako dalje, onda idete, sjedate s njima i dogovarate se o nečemu, ja zaista tu ne vidim poentu. Ono što je najvažnije u ovom trenutku za Republiku Srpsku jeste rješavanje pitanja ubistva Davida Dragičevića. I nema opozicija šta da radi i šta da pregovara sa vlašću dok se prvenstveno to pitanje ne riješi, jer mi smo došli u situaciju da nam se narušavaju najosnovnija, odnosno u ovom slučaju najosnovnije ljudsko pravo, a to je pravo na život. Kako je nekad Dragan Savić govorio, sa režimom se ne pregovara, režim se ruši. On jeste izdao taj princip, ali građani koji su zaista vjerovali u taj princip nisu to izdali. Izgleda da je u Republici Srpskoj jedina prava opozicija u stvari narod, odnosno građani, koliko god da ih je ostalo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će nakon raspada opozicije zavladati jednoumlje u Republici Srpskoj. Sagovornici su Stefan Blagić, politikolog i predsjednik nevladine organizacije Restart Srpska i Damir Miljević, ekonomista iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Miljeviću, evo, gospodin Blagić je pomenuo ovaj pokret P pravda za Davida, međutim, meni se čini da je krenula osveta protiv tog pokreta nakon što je Dodik ovoliko učvrstio moć. Recimo, nismo morali dugo čekati da bude pokrenut postupak protiv Davora Dragičevića, na čiji poziv se je tokom ove godine okupljalo na hiljade ljudi da protestuju zbog toga što vlast štiti ubice Davorovog sina Davida. Protiv Davida Dragičevića se sada vodi postupak zbog navodnog krivičnog dijela ugrožavanja sigurnosti. E sad, gospodine Miljeviću, šta će biti sa hiljadama ljudi koji su izlazili na proteste Pravda za Davida? Da li će i oni biti progonjeni?
Pa ovo što se trenutno dešava jeste osveta režima prema pokretu Pravda za Davida, i to na taj način da se ide na vođu pokreta, odnosno na oca. I to je sistem vladanja koji smo se nagledali u 20. vijeku, gdje se pod parolom visokih interesa, narušavanja koje čega, u stvari pokušavaju riješiti stvari popriko. Sa građanima će biti ono što su oni zaslužili. Građani koji podržavaju pokret treba i dalje da nastave da podržavaju pokret. Ne samo verbalno, nego bukvalno i fizički na ulici. I što više građana bude, to će režim biti manje spreman da ide na osvetu. Ukoliko se mi svi sklonimo i povučemo i prepustimo Davora njegovoj sudbini, onda će režim, uslovno rečeno da kažem, jednog po jednoga da odstreljuje pod nekom optužbom. Tako da jedini način reagovanja protiv režima je upravo to, znači da se režimu pokažu zubi. Sve ostalo vodi ka tome da režim pokazuje zube građanima.
Gospodine Blagiću, šta će biti sa Davorom Dragičevićem i hiljadama ljudi koji su podržavali pokret Pravda za Davida? Mislite li da slijedi osveta režima prema njima?
Pa ja mislim da je osveta uveliko početa. Na kraju krajeva, gospodin Dodik je tu osvetu najavio u predizbornoj kampanji, a naša takozvana ili lažna opozicija na to uopšte nije ni reagovala. Podsjetit ću vas, čini mi se u Gacku da je najavio da će već 8. oktobra Davor Dragičević svi oni biti zbrisani sa trga. On to nije uradio fizički, ali pokušava to da uradi zastrašivanjem, ucjenama, promjenom posla i tako dalje. Već nekoliko desetina ljudi su ostali bez posla ili im je promijenjeno radno mjesto. Recimo, kada jedna samohrana majka koja je radila u Banja Luci dobije premještaj za Doboj i mora svaki dan da ide za Doboj i nazad, njoj je jako teško da ostane na tom poslu. Ona na kraju bila prinuđena da da otkaz i morala da traži drugi posao zbog svog djeteta. Osveta u tom smislu je već počela i potpuno sam saglasan sa gospodinom Miljevićem da se to može zaustaviti jedino dodatnim izlaskom građana na ulice, a nikako povlačenjem pred kandžama režima, jer povlačenje će samo da vodi u još bahatije ponašanje režima i još veću osvetničku politiku. Ako mogu samo još jednu stvar da pomenem koja je jako bitna. Evo, gospodin Miljević je pominjao i socijalistički režim. Ljudi koji danas vladaju, to su ljudi koji su ostali iz tog socijalističkog režima. Znate, ništa se ovdje nije promijenilo posljednjih 30 godina. Danas imate ljude koje vedre i oblače, koji su 30 pa i 40 godina u politici već i koji jako dobro žive i zarađuju od te politike. Što se tiče Davora Dragičevića, ja sam gotovo uvjeren da će njegova borba uroditi kakvim takvim plodom, da će se ubice njegovog sina morati izvesti pred lice pravde, iako sam skeptičan po pitanju toga da će svi odgovorni za prikrivanje ubistva biti privedeni pred lice pravde, jer to sa ovim režimom bilo bi preoptimistično, pa po meni je iluzorno očekivati.
Gospodine Miljeviću, ovaj prelazak opozicije na stranu vlasti u stvari vodi jednoumlju, vodi da zavlada jednoumlje u Republici Srpskoj i meni se čini da je to već počelo. Recimo, niko više ne govori o malim platama, o kriminalu, o privilegijama, govorimo o političarima, ne o narodu, o privilegijama funkcionera, o nepotizmu. Sad je glavni problem oko kojeg se okupljaju političari u Republici Srpskoj, da li zastava Republike Srpske treba da stoji ispred Dodikovog kabineta u predsjedništvu Bosne i Hercegovine? Da li će policajci Republike Srpske štititi Dodika kada on bude išao u Sarajevo na sednice predsjedništva? I tako dalje, i tako dalje. Niko se ne bavi ovim ključnim pitanjima. Znači, Dodik nameće ono što treba da se misli i ono o čemu treba se razgovara.
Pa Dodik već godinama uspješno koristi taj metod skretanja pažnje sa bitnih stvari na nebitne i efemerne stvari, i to mu uz obilnu pomoć medija, i to ne samo režimskih medija, nego i takozvanih slobodnih medija, polazi za rukom, i zato je ta vrsta tema stalno u centru pažnje. Sve je ovdje bitnije od života. Ja opet s druge strane smatram da je dobro, koliko god to sad malo nezgodno zvučalo, je dobro što je u Republici Srpskoj nastupilo jednoumlje, jer mimo tog jednoumlja sada će se pojaviti neki novi ljudi koji misle svojom glavom i koji žele da urade ono što oni misle. Sada tek kad imamo raščišćen teren u Republici Srpskoj, kad su gotovo svi na jednoj, odnosno pobjedničkoj strani, sad je otvoren prostor za nove političke snage, i to ne samo nove ljude, nego i za nove političke stranke koje će pokušati na jedan drugačiji način da se predstave biračima i pokušaju osvojiti vlast. Prema tome, koliko god ovo sve na prvi pogled izgledalo loše, ipak smo sad na neki način prošli nekakvu katarzu u Republici Srpskoj, gdje smo saznali da imamo većinom lažnu opoziciju. I sad se otvara prostor za pravu demokratsku opoziciju koja će vrlo principijelno da radi svoj posao, a njen posao je da ukazuje na probleme i da ruši vlast.
Gospodine Blagiću, mislite li da je jednoumlje već zavladalo u Republici Srpskoj, da Dodik diktira teme i da van toga ne postoji ništa u javnom diskursu?
Dodik diktira teme već 12 godina, znači kako je na vlasti on diktira teme, i nesposobna opozicija nikada nije znala da nađe adekvatan odgovor na to. Evo sada vidimo da su se svi zakačili za tu zastavu Republike Srpske. Recimo, ja nemam ništa protiv da zastava Republike Srpske bude tu, ali isto tako nemam ništa protiv ni da prosječna plata u Republici Srpskoj bude 1200-1300 maraka, znate. Međutim, Dodiku je lakše da priča o zastavi nego da poveća plate, i to je jasno. A ljudi iz opozicije kao da nisu svjesni toga, ili kao da namjerno ne žele da budu svjesni toga, pa dopuštaju da u javnosti dominira tema zastave umjesto tema životnog standarda, koji je katastrofalan i koji je glavni uzrok pražnjenja ne samo ove zemlje, nego i praktično čitavog Balkana. Jako interesantno da izuzev pravde za Davida, koja je bila tema na kojoj su, slobodno mogu reći, jahali lideri opozicije, sada više oni nemaju tu priliku. I oni praktično nisu kreirali ni tu temu. Tu temu je kreirao Davor Dragičević kad izašao da se bori za svog sina, a u prethodne 4 godine, evo, navedite mi jedan primjer kada su opozicioni lideri uspjeli da nametnu neku temu u javnosti.
I na kraju, ako se nastavi represija u Republici Srpskoj, ako zavlada opšti strah, ako nezadovoljni ljudi i dalje nastave da masovno odlaze u inostranstvo, da li će se Republika Srpska pretvoriti u Dodikstan?
Ona to već najvećim dijelom i jeste, s obzirom da sve teme i javni život u Republici Srpskoj kreira gospodin Dodik. I sve ključne odluke o Republici Srpskoj i u Republici Srpskoj donosi gospodin Dodik. Prema tome, ja već mogu da kažem da mi živimo u tom, kako ste ga nazvali, Dodikstanu.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da će se Republika Srpska pretvoriti u Dodikstan?
Pa i ja također mislim da je ona najbliže tome. Jedini izlaz iz ove situacije vidim u sljedećem, odnosno vidim dvije opcije koje su moguće. Ili da Dodik vlada doživotno kao jedan pravi diktator, ili da se zaustave tokovi novca, međunarodni tokovi novca koji se upumpavaju u Republiku Srpsku i koji svi građani Republike Srpske, odnosno kredite koji svi građani Republike Srpske moraju da vraćaju, pa da se onda stvori narodni bunt, jedna kritična masa koja će moći da se izbori sa ovim režimom. U slučaju da međunarodna zajednica nastavi da čuti, ja potpuno razumijem ljude, pogotovo mlade ljude kojima je lakše da napuste zemlju, odu u jednu normalnu demokratsku zemlju, najčešće 100 zapadne zemlje, i da žive tamo, nego da se ovdje bore sa ovakvim političarima kojima ne možete vjerovati. Nekad kažu dobar dan, prvo morate pogledati na prozor da vidite da li je uopšte dan.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Blagiću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Miljeviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili banjalučki ekonomista Damir Miljević i politikolog Stefan Blagić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Alšani i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Instagramu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Tu smo s vama sa novim temama i zanimljivim sadržajima. Budite s nama u idućih pola sata.
Glasom mladih.
U ovotjednoj emisiji govorimo o sportu. 2018. godina bila je jako uspješna u sportu za zemlje regije. Hrvatska je svjetski viceprvak u nogometu, a prošli vikend hrvatska muška teniska reprezentacija osvojila je Davis Cup. Srbijanske odbojkašice prvakinje su svijeta, Novak Đoković je ponovno broj 1. Bosna i Hercegovina i Crna Gora također su postigle uspjehe u određenim sportovima. Pitali smo mlade što misle o ovim sportskim uspjesima s obzirom da se radi o zemljama sa malim brojem stanovnika i da li se treba više izdvajati javnog novca za sport. Ankete smo snimili u Beogradu, Podgorici i Sarajevu. Srbija je, moglo bi se reći, imala uspješnu sportsku godinu. Odbojkašice su se sa svjetskog prvenstva u Japanu vratile sa zlatnom medaljom, a tenisač Novak Đoković ponovo je ponio titulu najboljeg igrača svijeta. Utisak naših sugovornika je da Srbija, u odnosu na svoju veličinu i brojnost stanovništva, ima velik broj sportskih talenata, ali da se osim kada je u pitanju nogomet, u njihov razvoj slabo financijski ulaže. Prilog Ognjena Zorića.
Dva puta su se ove godine građani Srbije okupljali pred zgradom Starog dvora u centru Beograda kako bi dočekali sportiste koji su u dresu reprezentacije postigli izvanredne rezultate. U julu su se vaterpolisti vratili sa evropskog prvenstva u Barceloni sa zlatnim medaljama, a isto veče pozdravljen je i uspeh teniserke Olge Danilović, koja je osvojila prvu WTA titulu u svojoj karijeri. Tri mjeseca kasnije, sa balkona iste zgrade, mahale su i odbojkašice, prvakinje svijeta.
Pozdravite svjetske šampionke!
Ne znam, tačno niko žak šak. Da je Srbija kao mala zemlja, da su toliki uspjesi kao male broj stanovnika, kao veliki sportski uspjesi.
Izjavu o kojoj govori Nemanja, student Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dao je košarkaš Kevin Durant, jedna od najvećih NBA zvezda. Ipak, mada je veliki broj talenata, Nemanja kaže da ulaganja nisu tome srazmerna, što, kako primećuje, uspeh odbojkašica čini još i većim.
Koliko neko mogu reći.
Sa takvim stavom saglasan je i Kosta, student Biološkog fakulteta u Beogradu, koji kaže da se mnogo veća sredstva ulažu u fudbal, u kome smo pak mnogo manje uspešni.
Pa ja mislim da je bogata talentima, ali da su njih stvarno malo ulaže. Da se baš malo ulaže, pogotovo što su za fudbal se daju ogromne pare, a tu najlošije rezultate postižemo i mislim da bi tu trebalo se smanjiti, a da se poveća na za vaterpolo, za košarku i tako.
Rekao je Kosta i dodao kako se nada da će uspjeh odbojkašica uticati da se stvari promene.
Zaslužuju da se mnogo više novca i, da kažemo, truda uloži u njih, a mnogo manje tamo gdje. Pošto svi su zapisali samo fudbal.
Aleksandar Petrović, koji studira filozofiju, uz povratak Novaka Đokovića na prvo mesto ATP liste, među uspehe koji su obeležili prethodnu godinu svrstava i plasman fudbalera Srbije na svetsko prvenstvo. Ipak, kada se uzme u obzir da nisu prošli grupu, kaže:
ja bih zaista rekao to da se u fudbal ipak mnogo više ulaže nego ostale sportove zajedno, a da ipak u fudbal imamo najmanje uspeha i da trebalo bi da se to ravnomernije rasporedi na ostale sportove.
A posljednji uspeh vezan za sport iz Srbije, mada posredno, zabeležila je Marijana Veljović, koja je sudila na finalnom meču Davis Kupa između Francuske i Hrvatske. Hrvatska je pobedila, a njeni navijači su, osim bodrenja svoje sportista, pesmom pozdravili i sutkinju iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Bosna i Hercegovina je za sada još uvijek, kada je u pitanju sport, najuspješnija u sljedećoj odbojci. Ove godine BH odbojkaši osvojili su srebro na svjetskom prvenstvu. Izdvajaju se i povremeni uspjesi individualnih sportaša, poput Larise Cerić, koja ove godine na svjetskom prvenstvu osvojila broncu. To nije ni čudo, jer se u Bosni i Hercegovini puno manje ulaže u sport, nego recimo u Hrvatskoj i Srbiji. S mladima razgovarao Amir Purić.
Bosansko-hercegovački sportisti i timovi, za razliku od njihovih kolega iz susjedstva, ne bilježe vrhunske rezultate u najpopularnijim sportovima poput nogometa, tenisa, košarke, odbojke ili vaterpola. Studenti Sarajevskog fakulteta za sport i tjelesni odgoj smatraju da je jedan od uzroka slabih sportskih postignuća i taj što država izdvaja premalo javnog novca za sport. Dino Mahovkić, student prve godine ovog fakulteta, kaže da su uspjesi sportista iz Bosne i Hercegovine rezultat prije svega truda i zalaganja njih samih. Na pitanje koliko se pažnje posvećuje sportu u Bosni i Hercegovini, odgovara ovako.
Pa odnosno države drugih regiona jako slabo i mislim da je to što bi se trebalo nešto popraviti u narednih, ne znam, 5 do 10 godina, da to liči na nešto na nekom svjetskom nivou da je to.
Istog mišljenja je i Adna Bešlija, studentica treće godine ovog fakulteta. Ona ističe da država premalo ulaže u sport, a da su pritom nogomet i timski sportovi favorizovani u odnosu na ostale, što je po njenom mišljenju pogrešno.
Mislim da treba da ulaže u svaki sport, da li je to timski ili ne, jer kroz sport naravno ljudi su zdravi, bolje se osjećaju. Mislim da je sport mnogo važan za život svakog čovjeka i za njegovo stanje, tako da mislim da država treba mnogo više da ulaže u bilo koji sport i bilo što vezano za sport.
Njen kolega Zenin Kobilić smatra da se u sport ne ulaže dovoljno zbog toga što većina sportova nije profitabilna i zato im se ne daje dovoljno na značaju u društvu. On dodaje da je zbog takvog pristupa sportistima iz Bosne i Hercegovine znatno teže da postignu uspjeh nego njihovim kolegama iz drugih država.
Što se tiče naših sportista, ja mislim da je to više od izražaja individualnog talenta, a ne do ulaganja drugih ljudi, posebno države. Naši sportisti moraju da se izbore iz malo težih uslova, za razliku od ostalih zapadnih država. Kada uspiju, moraju da se još više trude da održavaju taj uspjeh. Ja mislim da je to zato što društvo sagleda sport kao nešto što ne donosi nikakvog profita i time se gleda samo financijski dobitak.
Činjenica je da Bosna i Hercegovina, jedina od zemalja iz regije, još uvijek nema olimpijsku medalju kao nezavisna država. Novac i u ovoj oblasti igra značajnu ulogu, a podaci o ulaganjima u sport u zemljama regije govore sami za sebe. Bosna i Hercegovina za sport izdvaja 2 puta manje javnog novca od Srbije i 3 puta manje od Hrvatske. Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Sport i sportaši su najbolji ambasadori Crne Gore i svih zemalja regije. Jednoglasni su crnogorski studenti koji, kad izostaju domaći uspjesi, navijaju za susjede. Studenti smatraju da u klubove i sportske škole Crna Gora treba ulagati više sredstava, jer to sportaši sa ovih prostora talentom i radom zaslužuju. Rubrika Lele Šćepanović.
Iako 2018. godina, koja je na izmaku, nije bila naročito plodonosna za crnogorske nacionalne sportske selekcije, prije svega fudbalsku, koja je u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo nedostajalo sportske sreće za odlazak u Rusiju, radost crnogorskoj sportskoj naciji ponovo su donijeli najbolji vaterpolisti kada su polovinom juna osvojili zlato u svjetskoj ligi. Ajkule, koje su navikle sve u Crnoj Gori na zlato i medalje, u velikom finalu su savladile domaćina Mađarsku. Studenti Balša Rondović i Jakov Savić smatraju da su sportisti najbolji ambasadori Crne Gore u svijetu.
Fudbalska selekcija muška i možda rukometna ženska.
A vašem prijatelju?
Pa fudbalska, ali može i vaterpolo, košarka pomalo, nije to i tamo. Evo, velikani naše ne igraju za nas, odbijaju.
Ova godina je bila uspješna za sportiste regiona. Hrvati su vice prvaci svijeta.
Možda smo mogli dobiti finale, ali...
Jeste navijali?
To, jesmo, naravno.
A vi?
Pa naravno. To je narod je bio neka zajednički, tako da...
Da li se u ovim zemljama ovdje izdvaja dovoljno za sport?
To prije 2-3 godine nije se uopće skoro, ja mislim, ni izdvajalo novce, novčanih sredstava, ali otkada je došao Janović, mislim da on baš dobro radi svoj posao i ja sam pozadovoljan tim.
Uspjeh muške klubske košarke, odnosno budućnosti, i povratak crnogorske košarke u društvo najboljih evropskih klubova, fantastična igra Baranina Nikole Vučevića u Orlandu u NBA ligi, dobra igra nacionalnog košarkaškog tima u grupnoj fazi kvalifikacija za svjetsko prvenstvo na čelu sa Bojanom Dubljevićem iz Nikšića, razlozi su za radost sportskog dijela nacije, kaže student Ognjen Pejović, koji prati i sportska dešavanja u regionu.
Dubljević je mnogo dobar i kvalitetan igrač i čovjek. Veliki uspjeh Hrvatska napravila na mundijalu i ja sam presrećan zbog toga. Navijao sam.
Rado Crnoj Gori donijela i ženska košarka, su najbolje košarkašice peti put za redom izborile plasman na Eurobasket, a rukometna javnost sada navija za najbolje rukometašice koje u Francuskoj već igraju mečeve evropskog prvenstva. Ognjen ipak smatra da se za sport na ovim prostorima mora izdvajati više novca, jer Crna Gora sa 650.000 stanovnika je, kaže, pravi rasadnik vrhunskih sportista.
Nije, naravno da nije dobro ispraćeno financijski i pokriveno, šta ja znam, nekim školama sporta i mislim da tu treba malo više pažnje da se posveti. Rukomet malo još više isforsirati. Pa i košarka svakako, ali tu su prisutni ljudi iz države i tako, mislim da je to pokriveno dovoljno.
Tokom ljeta su Đorđe i Vuk navijali za susjede Hrvate u fudbalu i oni su ti koji kada izostaju domaći uspjesi navijaju za sportiste regiona.
Najbolje reprezentuje Crnu Goru.
Ja mislim da je vaterpolo. Zlato 2008. 2016. su uzeli srebro. Dobro, Srbije su malo nesrećne izgubili posle vaterpola, po meni košarka nekako. Ono, Vučević, dobro igra, dobre partije pruža tamo. Pa fudbal, pa onda rukomet. Bolje ženski. Prvakinje 2012. Pa i sad su dobre, ono.
A šta vi mislite?
Prvo vaterpolo, a mislim da drugi rukomet zbog medalje na olimpijskim igrama i evropskom prvenstvu u Beogradu.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Ostajemo kod sličnih tema. U Bratuncu ima 10 sportskih klubova, ali po svom sastavu jedan se izdvaja. To je boksački klub pod nazivom KUM, gdje zajedno treniraju djeca oba pola, uzrasta od 7 do 20 godina. Klub okuplja 30 članova, od kojih se neki bave rekreativno, ali ima i oni koji su za nepunu godinu dana treninga došli do zlatnih medalja. Sadik Salimović.
Emilija Perić je aktivista u nekoliko lokalnih organizacija. Boks trenira godinu dana i već je osvojila medalje.
I za to vrijeme sam postala prvak Bosne i Hercegovine i Vojvodine.
U Vojvodini sam imala 2 meča, u polufinalu i u finalu, i pobjedila sam u prvom meču, sam pobjedila prekidom u prvoj rundi, a u drugom meču sam radila sve 3 runde i jednog osnovom odlukom sudija sam pobjedila.
U bokserskom klubu KUM ima još onih koji su se okitili medaljama. Među njima je i Sara Čirković.
Prvak sam Vojvodine, kao i prvak Bosne i Hercegovine. Htjela sam da, htjela sam da vodim zdrav život, da počnem da treniram nešto. Da sam saznala da se otvorio bokserski klub i krenula sam, sve mi se više i više sviđalo i tako vremenom. Počela sam i da se pravo bavim boksom i da boksujem.
Ulazak u ring za ove djevojčice ne predstavlja poteškoću. Nemaju strah ukrstiti rukavice sa protivnicom.
Kad uđem u ring, osjećam se, pa ne plašim se. Kad ulazim u ring, spremna sam da idem do vrha i da naravno pobjedim, a svjesna sam na poraz i na također dobre protivnike. Iako boks nije ženski sport, ja sam se ipak odlučila jer volim boks i nadam se da ću nekada da dođem neka evropska takmičenja kao i na olimpijadu.
U bokserskom klubu KUM u Bratuncu Đorđe Živanović je stekao iskustvo, ali mu još treba vremena za zlatno odličje.
Takmičim se u welter kategoriji, to je do 69 kg i osvojio sam na državnom prvenstvu u Sarajevu u drugom mjestu. Pa ambicije su mi da postanem jednog dana, na primjer, evropski ili svjetski prvak.
Tihomir Šarčević ima 10 godina, redovan je na treninzima i nada se uspjesima.
Odličan sam učenik, iako pored Facebooka i mobilnih mreža, prioritet mi je da trenira boks i svojim prijateljima drugom želim da preporučim da i on trenira neke sportove radi sebe. Prvak sam Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i želim da izađem na Evropu.
Na prvi pogled niko ne bi pomislio da se Ema bavi boksom, da zna udariti. Vještine i iskustvo upotrijebila bi i van ringa, ali samo u posebnim prilikama.
Vještinu i znanje u boksu ne vjerujem da bih upotrijebila bez razloga, ali kada bi to bilo potrebno, vjerovatno bi.
Mladi Bratunčani su medalje iskovali pod budnim okom Željka Todorovića, koji ima veliko iskustvo u boksu. Imao je dosta uspjeha u ringu.
Podigao sam u Valjevskom Metalcu, boksao sam za Partizan, Zvezdu i Vojvodinu od tih klubova na pozajmicu iz tog razloga što je u to vrijeme Metalac nije imao ekipu, pa sam na pozajmicu išao tamo. U dva navrata sam boksao za reprezentaciju 96. 7. i 2002. Posljednji meč boksao negdje 2006. u decembru. Četiri puta sam bio šampion države u kickboksu, to je bilo na samom početku karijere, međutim posle se bavio samo boksom.
Ovaj klub nema dovoljnu pažnju lokalnih vlasti i sve troškove moraju takmičari da snose sami. Prostor za rad nije odgovarajući, ali su ga svi zajedno uredili za potrebe treninga.
Uslovi su, kao što vidite iz priloženog, prilično loši. Mi smo već dve godine u ovom prostoru i nadali smo se da će u tom vremenu, što se tiče uslova, nešto se popravi.
Ovaj klub nema dovoljnu pažnju lokalnih vlasti i sve troškove takmičari snose sami. Prostor za rad nije odgovarajući, ali svi zajedno su ga uredili za potrebe treninga. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
I dalje smo kod sportskih tema. Absolvent pedagoškog fakulteta u Bihaću, Zlatan Alagić, primjer je kako se sve može ako se to srcem želi. On je bez obzira na probleme sa nogom postao uspješan planinar, a zadnjih godinu dana i maratonac. S njim je razgovarala Dženita Duraković.
Rijetki su oni koji u gradu Nun ne poznaju Zlatana Alagića. Mladić je to kojeg možete vidjeti kako volontira na svakoj humanitarnoj i uličnoj akciji. I rekli bi ništa čudno za mlado i društveno odgovorno biće. No ono što priča o Zlatanu čini posebnom je činjenica da je nakon nesreće koju je doživio kao dječak ostao trajni invalid, ali da on uz puno volje i ljubavi prema pravim vrijednostima uspješno ruši barijere i ide snažnim koracima naprijed.
Sa 2,5 godine imao sam tešku saobraćajnu nesreću u kome sam proveo 40 dana, nakon čega su uslijedile mukotrpne borbe za samo preživljavanje, gdje nijedan doktor nije prognozirao da ću ja uspjeti preživjeti. Temperatura je bila preko 43 stepena. Unatoč invaliditetu od 90%, to me nije zaustavilo da se izborim za sebe i da se, i hajmo reći da na neki način postanem aktivan u društvenom životu.
Absolvent je bosanskog jezika i književnosti na Univerzitetu u Bihaću. Član je mnogobrojnih sekcija i nevladinih udruženja, a od 2012. godine i planinarskog društva Horizonti. Iako i danas ima puno problema sa hodanjem, sa prijateljima iz društva uspješno osvaja planinske vrhove.
Negdje 2011. godine, gdje sam prvi put bio učesnik i Marša Mira, Nezuk potičari.
No planinarenje i društveno koristan rad ovom mladiću nije bilo dovoljno, pa je napravio i korak više. Krenuo i sa trčanjem. Prva utrka bila je u Sarajevu i to od 5 km, prisjeća se Zlatan.
Gdje sam učestvovao i ostvario vrijeme od 58 minuta na 5K. To je bila prva utrka. Bila je dosta teška i zahtjevna, ali nekako sam uspio je istrčati. Odmah nakon toga krenula je u Travniku noćna utrka isto na 5 km, ali su tad uslijedili vježbe, aktivnosti, treninzi i sve, gdje sam uspio tu utrku završiti za 42 minute i osvojio 58. mjesto. Početkom ove godine, prva utrka koja je bila, to je bio zajednički noćni cener koji sam uspio završiti u vremenu od 58 minuta. I onda sam se rekao, ajde, počet ću se malo aktivnije baviti, idemo na veće utrke, gdje sam se odlučio prijaviti na Banja Lučki polumaraton 21.5. ove godine. Učestvovao sam i uspio ga završiti u vremenu od 3 sata i 15 minuta.
Zlaja se trenutno priprema za još jedan maraton.
A naredna utrka s kojom bi uspio završiti ovu 2018. godinu jeste 2. decembra u Crkvenci. Crkvenčki polumaraton. Trčim, vježbam, treniram i sve. Naravno, to sve ne bi uspio da nije podrške naši planinara iz područja Bihaća, PD Horizonta Bihać, kao i moji prijatelja u Trkačkom savezu u Sarajevu, trčanje i to, gdje je kolegica Nuđajma Softić, novinarka, jedna od inicijatora za to.
Kako mu je neostvarena želja biti novinar, nekako ni ne čudi njegova ambicija da nakon sticanja diplome napiše autobiografsku knjigu o svojoj borbi sa invaliditetom. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
I BH firme sele u Evropsku uniju.
Za jedan dan sam registrovao firmu u Sloveniji, završio sve obaveze i već radim preko te firme. Zaista mnogo lakše i jednostavnije nego što je to ovdje.
Organskom hranom do bolje budućnosti.
Ja sam uglavnom na pijac Srebrenca, Bratunac. Ovdje pred kućom imam svoje mušterije stalni koji su uvjerile da je uglavnom neprskano, da je domaći proizvod.
Decenijsko strpljenje za izlazak iz kamenog doba.
Gradnja srpskog vodovoda traje negdje 7-8 godina. I sada svake godine mi izgrađujemo u određenim fazama tog vodnog sistema prema raspoloživim sredstvima općinskog budžeta općine Gračanica.
Slobodna Evropa.org.
U Bijeljini je održan četvrti sajam srednjih škola i zanimanja koji bi budućim srednjoškolcima trebao olakšati odabir profesionalnog poziva. Učenici srednjih škola i njihovi profesori predstavili su više od 50 zanimanja, a većina posjetitelja zanimalo je koji smjerovi omogućavaju najbrže zaposlenje. Prilog Aljoše Ljubojevića.
Više od 1000 učenika 8. i 9. razreda obišlo je sajam srednjih škola i zanimanja, koji Omladinski komunikativni centar iz Banja Luke organizuje po četvrti put u Bijeljini. Jedno od zanimanja koje je privuklo najviše pažnje jeste frizer, smjer koji je pri poljoprivrednoj i medicinskoj školi uspostavljen ponovo nakon 26 godina.
Zovem se Biljana Vukićević, idem u odjeljenje prvi 12 frizer zanimanja koje je počelo od ove godine. Jako mi je drago što sam upisala ovaj zanat i ispunila je sve moje očekivanja. Praktična nastava se vodi u našoj školi. Ide nam dobro za sada, 29 učenika, savršeno napredujemo. Ovo je siguran posao i siguran novac u rukama.
Profesor praktične nastave za zanat frizer Andrijana Mitrović kaže da je proteklih godina bilo teško naći, ali i zadržati mladu osobu koja želi da nauči nešto i ostane u frizerskom salonu. Mlade privlače bolji uslovi u inostranstvu, pa su nerijetko odlazili.
Trebalo bi da se promijeni. Ja znam da omladina ide za, što se kaže, za većom zaradom, ali svi oni mogu jako dobro zaraditi i ovdje ako su dobri frizeri. Nadam se da će za 3 godine koliko im traje školovanje to uspjeti da nauče i da ćemo imati stručan kadar koji će nam pružiti svo potrebno znanje.
Na sajmu srednjih škola predstavili su se i gimnazija i ekonomska škola, ali čini se da su štandovi na kojima je ponuđeno praktično znanje bili posjećeniji. Tehnička škola Mihajlo Pupin poznata je po smjeru računari koji upisuju najbolji đaci, ali zanati poput obrađivača metala ili varioca sve su popularniji, kaže profesorka Sanja Kekez Lukić.
Pre svega bi istakla radionicu sa stolare, gdje smo opremljeni najnovijim CNC mašinama i možemo raditi bukvalno sve. Zatim tu su smjer varilac koji je danas veoma popularan, pre svega zbog certifikata koji se dobio, nažalost naši učenici jako lako odu u inostranstvo. Mi se trudimo da zadržimo one najbolje, ali sa našim diplomama jako brzo odu.
Profesorka stručnih predmeta u medicinskoj školi u Bijeljini Olivera Krsmanović kaže da je svima poznato da je smjer medicinski tehničar među najpopularnijim zbog rada u Njemačkoj, Austriji i drugim zemljama, ali da bi trebalo razmišljati i o tome kako strance privući u Bosnu i Hercegovinu.
Ako naša djeca odlaze u inostranstvo i budu njegovatelji starih i nemoćnih, što mi to ne bi mogli raditi na svojim prostorima, da ti stranci dođu kod nas i zaradimo mi, zdravstveni radnici, ali zarade i logističari, oni koji obezbeđuju hranu, a ljudi koji imaju penziju 700-800 eura, znači njima nije ništa doći na naše prostore i stanovat, a da naša djeca ostanu kod nas i da se buduća pokoljenja rađaju kod nas, a da se ne rađaju u inostranstvu. I kad bi na kraju mi počeli da cijenimo one koji stvarno vrijede. Nama se dešava da nama dobri odlaze, a loši ostaju. E to će biti najveći problem. Što mi sutra nećemo imati, bar što se tiče zdravstva, kome otići. jer će sva naša dobra djeca otići u inostranstvo, a za sad niko o tome ne razmišlja, što je stvarno žalosno.
U okviru 4. sajma srednjih škola i zanimanja koji je održan u Bijeljini, organizovane su i diskusije sa roditeljima i učenicima, kako bi zajedno došli do odgovora na pitanje koje zanimanje izabrati. Zaključak je da je sve manji broj prijava na fakultete, a sve veći za zanate koji će mladima obezbijediti egzistenciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Udruženje građana Restart iz Banja Luke pokrenulo je inicijativu Približimo kulturu mladima, s ciljem da se vrata kulturnih institucija besplatno otvore mladima od 18 do 19 godina. Javne kulturne institucije podržavaju ovakvu ideju, ali da bi se ona realizirala potrebna je i podrška resornog ministarstva. Ovom temom bavio se Erdoğan Katana.
Ivana Perišić iz Restarta kaže da je inicijativa Približimo kulturu mladima projekat koji vladu Republike Srpske ne bi koštao niti jednu konvertibilnu marku, a koristi bi, kaže, bilo mnogo od navikavanja mladih da posjećuju kulturne institucije i da manje vremena provode po kafićima ili da se na ovaj način sami motivišu da se počnu baviti kulturom.
Potrebno je samo da se donese jednostavna odluka kojom bi se omogućilo da svi mladi koji napune 18 godina pa do 19. godine imaju pravo da potpuno besplatno ulaze u sve kulturne ustanove širom Republike Srpske. Na taj način omogućavate mladim ljudima koji vjerovatno do sada nisu ni imali šansu da posjećuju pozorišta, galerije, muzeje itd. da potpuno besplatno to rade. Na taj način ćemo omogućiti mladima da razvijaju svoje afinitete prema kulturi. Može da se oni čak počnu baviti nekim kulturno-umjetničkim radom, ali svakako da razvijaju afinitete odlaska na primjer u pozorište i gledanje predstava.
Perišić naglašava da se slična praksa u Italiji pokazala izuzetno korisnom.
Slična praksa već postoji u Italiji, gdje svi oni koji napune 18 godina dobijaju kartice, zapravo dobijaju naloge na jednoj društvenoj mreži, gdje imaju 500 evra i tih 500 evra mogu da iskoriste širom Italije u posjećajući različite predstave, muzeje itd. Nastojimo zapravo nešto slično da primijenimo, naravno ne da mladi dobijaju 500 evra, ali na ovaj način gdje ćemo potpuno besplatno da je omogućimo da oni mogu da ulaze u te kulturne ustanove, mislim da bi rezultati zaista bili isti. Također, kada smo pitali neke mlade ljude u našoj okolini šta oni misle o tome, oni su se zaista složili, rekli su da je to super ideja i da je to dobar način da krenu uopšte u tu kulturne ustanove, jer niti mi je to iko približio kulturu na taj način.
Inicijativa je upućena svim kulturnim institucijama i Ministarstvu prosvete i kulture Republike Srpske, a puna podrška je stigla za sada samo od Muzeja savremene umjetnosti u Banja Luci. Direktor Banjaluckog pozorišta Nenad Novaković također smatra da je ova ideja dobra.
Ideja na mjestu, bravo mladi, dopada mi se, novi posjetilac pozorišta se školuje kao što se školuje i sve drugo. Podržavamo inicijativu, moramo je samo uvesti u neke okvire da šta to, kako može, kako se ljudi mogu najaviti u pozorište, određen broj sjedišta, ne mogu, večeras ne može doći da dođe, ne znam ko, nema gdje da sjedi. Znači, samo da uvedemo način kako, podržavam inicijativu i mislim da je dobra priča. Mladi 18-19 godina treba da budu u institucijama kulture svakog nivoa, a ne da budu na nekim drugim mjestima. Mislim da je to korist za društvo apsolutno velika.
Kontaktirali smo i Entitetsko ministarstvo prosvete i kulture. Portparol ministarstva Branka Rogač.
Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske zaprimilo je ovakvu inicijativu. U narednom periodu upoznaćemo se s njom i sigurno da će biti razmotrena.
U Restartu se nadaju da će nakon što se formira nova vlada i ovo ministarstvo podržati inicijativu, a naglašavaju da bi bilo dobro i da se u čitavoj Bosni i Hercegovini ona podrži, odnosno i da vlade Federacije Bosne i Hercegovine i distrikta Brčko donesu također odluke da se mladima od 18 do 19 godina omogući besplatan ulaz u kulturne institucije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ne znam šta je, to je omladni. Svi buljaju ćoškove, slušaju neku muziku, umjesto da se prihvate posla.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako.
Glasom mladih.
To je bijelo.
Ne mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
Prote se, uživajte, čuvajte mladost.
Glasom mladih.
I to bi bilo sve za ovaj tjedan. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivan Katević.